إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hvala Allahu, slavljenom i uzvišenom, kome se zahvaljujemo, od koga pomoć, oprost, uputu i utočište tražimo. Njemu se utječemo od zla naših duša i od zla naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvest, a koga Allah u zabludu ostavi, nema mu upućivača. Svjedočimo da nema drugog božanstva, vrednog obožavanja, mimo Allaha, uzvišenog i slavljenog, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neka na njega, na njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve one koji ih slijede do sudnjega dana salavat i selam. Rekao naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi u prevodu značenja ajeta: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. I rekao: o ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega i ženu njegovu stvorio, i potom od njih dvoje mnogi muškarci i žene razaslo. I bojte se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. I rekao je: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite istinit govor, pa će on preko vaših pogrešaka preći, djela vam poboljšati i grehe vam oprostiti. Ako se bude Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme pokoravao, taj će pobijediti velikom pobjedom. I rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreniji govor Allahova knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha tebareke ve taala da mene i vas i sve muslimane zaštiti i spasi od vatre i od svega što njoj vodi. Amin. Na prošloj hutbi smo počeli govor na temu opasnost od dunjaluka. Opasnost od dunjaluka, i počeli smo sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno sa događajem iz njegovog životopisa, kada je poslao Ebu Ubejd ibn Džaraha radijallahu anhu, poznatog ashaba, kada ga je poslao u Bahrein da pokupi džiziju, odnosno porez od nemuslimana, i kad se ovaj vratio, da su ensarije, odnosno medinlije, oni koji su pružili utočište i seljenicima, muhađirima iz Mekke, da su ga sačekali, pa je, kao što smo govorili, poslanik sallallahu alejhi ve sellem primijetio da oni nešto žele od njega i naslutio o čemu se radi, rekao: čini mi se ili mislim da ste čuli da se Ebu Ubejde vratio iz Bahreina sa nečim. Oni su rekli: jeste Allahov poslanice. Pa on rekao: budite radosni i nadajte se onome što vas raduje, tako mi Allaha, siromaštvo nije ono čega se bojim za vas, nego se bojim da vam se dunjaluk ne otvori pred vama, kao što se otvorio pred onima prije vas, pa da se nadmećete u njemu kao što su se i oni nadmetali, pa da vas zavede kao što je i njih zaveo. Ili da vas uništi, kako je već u drugom rivajetu došlo, da vas uništi kako je i on je prije vas uništio, upropastio. I završili smo prošlu hutbu spomenom da je dunjaluk, kao jedna od važnih opasnosti od njega, da je dunjaluk uzrok sukoba među ljudima. Pa sam spomenuo i time završio tu hutbu prošlog petka, da nažalost glavni razlog spora i rasprave i nesloge i nesuglasica i sukoba među muslimanima i danas, pa i među onima koji se samo pripisuju islamu, pozivaju se na islam, a čine širk, ali čak i u džematu muslimana muvehida, ovo malo što nas ima, razlog je uvijek dunjaluk. Razlog je dunjaluk, ili konkretno dunjaluk i metak, ili dunjaluk, moć, vlast, položaj, titula, funkcija i tako dalje, ko se pita, ko gazduje, ko šefuje, i slično. Ili zamjerke lične prirode, ja tebe uvredio, ti meni učinio nažal, sve je to dunjaluk. Ali najčešće dunjaluk u tom nekom imovinskom smislu, odnosno financijskom. Dunjaluk kao uzrok sukoba među muslimanima nekada i dan danas. Kažem i nekada, to nije od juče. Naša slabost, nas ništavnih, ali kažem inače, od uvijek je među muslimanima dunjaluk bio razlog oko čega su se gložili, oko čega su se trveli, oko čega su se raspravljali, otimali, i dunjaluk je bio ono što ih je razdvajao i ono što je bio glavni razlog da oni oslabe i da popuste pred naletom neprijatelja, da postanu jednostavno lak plijen koji će komadati neprijatelje sa svih strana kao što lešinar komada žrtvu. Dunjaluk je uzrok raskola i sukoba među ljudima, među muslimanima i među pojedincima unutar jednog džemata, manjeg džemata. Džima 10-15 ljudi, pa se svađaju, dijele i okreću jedni drugima leđa zbog dunjaluka, ali i u većim skupinama između džemata ili između namjesništava ili između pokrajina ili čitavih dinastija Emevija protiv Abasija i po čitavom sjevernoj Africi, što je bilo Aglebija i Idrisija i Ejubija i tako dalje. Od toga nisu bili pošteđeni čak ni oni u prvoj generaciji islama. Odmah nakon bitke na Bedru je došlo do jedne, doduše manje, nesuglasice oko podjele plijena, koliko kome šta pripada, do toga da je već se zadesila čarka među muslimanima. Odmah nakon Bedra, nakon prve velike bitke u islamu, pa je Allah uzvišeni objavio u suri Enfal na samom početku, jes eluneke anil enfal, pitaju te o plijenu. Allah se obraća svojom poslaniku i kaže, pitaju te o plijenu, kulile enfalu lillahi war rasul, reci, plijen pripada Allahu i poslaniku, fettakullahe wa aslihu zate bejnikum. Pa se Allaha bojte i popravite vaše međusobne odnose, popravite ono što je među vama, wa ati'ullahu wa rasulehu in kuntum mu'minin, i pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku ako ste vjernici. Dakle, Allah već tada interveniše, da tako kažem, narodski rečeno, odnosno, upliče se naravno da riješi ovaj spor između muslimana samih. Spor oko čega? Oko plijena. A šta je plijen? Imetak, dunjaluk, plijen je hrana, plijen je oružje, plijen su žene, djeca i tako dalje. Isto tako, plijen bio je uzrok da su mnogi muslimani odbili poslušnost poslaniku sallallahu alejhi ve selleme u samoj bitci na Uhudu. Nakon bitke na Bedru i ovog malog nesporazuma dolazi još veći nesporazum, a to je opet zbog dunjaluka u bitci na Uhudu. Kao što vjerojatno znate, poslanik sa sredem je ostavio skupinu strelaca na brdu Uhud i rekao, kakvo god se odvijala borba, šta god se dole desilo, koliko god nama bila potrebna pomoć, vi se odavde ne mrdajte dok ne dobijete moju komandu za to. Odatle pomeranja nema, vaše mjesto je tu, desetak strelaca. Međutim, oni nisu požurili i potrčali kad je bilo potrebno muslimanima pomoć. Nego još prije toga, kad su muslimani toliko bili nadmoćni i već počeli da guraju neprijatelje pred sobom, da tako kažem, a neprijatelji da se polako povlače mušrici, i ukazao se već plijen, onda su oni odbili naredbu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zaboravili na trenutak na nju, nisu rekli nećemo, ali jednostavno uradili su ono što im on zabranio, sišli su dole u dolinu da bi došli do plijena. Khalid ibn Velid tada je bio mušrik, kasnije veliki muslimanski vojskovođa, tada je bio mnogobožac, vidio je tu neposlušnost i vidio je da se otvorila mogućnost da se zađe muslimanima sa leđa, to što su oni čuvali, ti strelci trebali čuvati, to je uradio i došlo je do desetkovanja muslimana, do poraza na Uhudu. Neki učenjaci to spominju kao nerešena bitka, odnosno muslimani su se nekako izvukli, jesu se izvukli muslimani u toj bitci od debakla, da izginu svi, od toga su se izvukli, ali su se izvukli bježanjem na brdo. I Ebu Sufjan je poručivao odozdo, ovaj dan za onaj dan, u smislu vi ste nas potukli na Bedru, e ovo vam je za to, osvetili smo se. I nema sumnje da su muslimani tu izgubili, časno, plemenito, dostojanstveno, junački, ali su bili poraženi zbog neposlušnosti strelaca. I opet kažem, je dunjaluk bio razlog da strelci siđu sa uzvišenja, i to je bio uzrok promjene toka bitke, pa se desio poraz u bitci, pa se desilo toliko poginulih, pa se desilo ranjavanje poslanika sallallahu alejhi ve selleme samog i tako dalje. Sve zbog šake plijena, da se što pre neko domogne plijena da se podijeli. Također nadmetanje za vlast, a to je dunjaluk, vlast je uvijek u dirhemima, mada vlast opet nosi dinare i dirheme, nadmetanje za vlast je bilo uzrok razjedinjenosti ummeta kroz epohe, kroz stoljeća, da se ummet razjedinjavao upravo zbog trke i nadmetanjem za vlasti. Zato je došlo u hadisu koji sam spomenuo na početku, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nije siromaštvo ono što se bojim ja za vas se bojim da će vam se dunjaluk otvoriti, pa da ćete se nadmetati u njemu kao što su nadmetali oni prije vas. I to se i desilo. I kao što rekao poslanik sa sam također u hadisu koji bileži ima Muslim od Abdullah ibn Amra ibn Asa, da je poslanik sa sam rekao, kada vam se otvore Perzija i Bizant, odnosno kada osvojite, kada se otvore pred vama i Perzija i Bizantijsko carstvo, današnji Iran i Bizantijsko carstvo, znači istočno Rimsko carstvo, nadmetaćete se, zatim ćete zavidjeti jedni drugima, pa ćete okrenuti jedni drugima leđa, onda ćete se zamrziti. I u dodatku stoji, a onda ćete se razići. Znači, doslovce etape kako su išle. I zaista, dunjaluk je uzrok sukoba i nesuglasica koji propaštavaju džemat i ummet, a zanemarivanje dunjaluka je razlog spajanja srca i razlog sjedinjenja džemata, ujedinjavanja, boljitka i napretka. Kad se dunjaluk zanemari, kad se dunjalučki problemi stave u stranu i lične želje i prohtjevi, želja za vlašću, želja za novcem, tada se džamati spajaju, tada se pojedinci pomiruju, tada se džamati muslimana usaglašavaju. Pa je u hadisu koji je zabilježio imam Ibn Mađe u svome sunenu, unutar njega, u toj zbici hadisa, Kitabu Zuhd, odnosno poglavlje o zuhdu ili odricanju ili asketizmu, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u poznatom hadisu, izhed fi dunja yuhibbuka Allah. Izhed fi dunja, budi zahid, odnosno, našem narodu ima ime zahid, to jest onaj koji se odriče od dunjaluka. Ne samo od harama bismo se trebali svi odricati i uklanjati i udaljavati, ali zahid je onaj ko se čuva i od sumnjivih stvari da ne bi upao u zabranjeno, a često i od dozvoljenih stvari. Dozvoljeno je spavati popodne, zahid, odnosno taj koji je asketa, on neće ni da spava da bi što više ibadet činio. Dozvoljeno je jesti meso ili večerati fino, takav insan neće ni to učiniti da ne bi prespavao sabah ili da ne bi ga to meso ili neki lijepi obrok odvratio od noćnog namaza koji je preči i tako dalje. Pa kaže, znači, budi zahid na dunjaluku, odnosno budi skroman ili budi asketa na dunjaluku, yuhibbuk Allah, Allah će te voljeti. Pa kaže, izhed fima inden nasi, yuhibbuk nas. A budi zahid, odnosno budi neovisan prema onome što je kod ljudi, voleće te ljudi. Znači, pazi savjet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije pitan, ali kao da je pitan prije ovoga hadisa kako da me zavoli Allah i kako da me zavole ljudi, o Allahu poslaniče. On nam daje savjet kako da nas Allah zavoli, šta da učinimo i kako da nas ljudi zavole. Pa kaže, budi zahid na dunjaluku, budi zahid, budi skroman na dunjaluku, voleće te Allah, budi skroman po pitanju onoga što je kod drugih ljudi, odnosno ne traži, ne zavidi, ne muči se da budeš kao oni, voleće te ljudi. Ljudi vole onoga ko zbog dunjaluka ne hlepi. Ko zbog dunjaluka se s njima ne takmiči, ne gura, ne lakta i ne nadmeće. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči, da nam oprosti, da nam pomogne. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammed. U ime Allaha neka hvala Allahu, neka salavat i salam na Allahu, poslanike vjerovjesnika Muhammeda. Dakle, ponovit ću hadis u prevodu, budi skroman spram onoga što je na dunjaluku, voleće te Allah, budi skroman spram onoga što je kod drugih ljudi, u njihovom posjedu, voleće te ljudi. Raskoš također, raskoš. Kažem dunjaluk, misli se na raskoš, ne dunjaluk jesti i piti, ne dunjaluk da imaš da večeraš, što je nužno, već kažem, kad kažem dunjaluk, njegova opasnost i ono čime on odvodi ljude od pokornosti Allahu i od sloge u džematu među muslimanima, ciljam na želju za voćstvom ili za novcem i nešto više od toga. Pa kažem, raskoš odvodi od spominjanja Allaha, raskoš odvodi od zikra. Pa je poslanik sasvim zato rekao, bojim se da vam se ne otvori dunjaluk kao što se otvorio onima koji su bili prije vas, pa da se nadmećete u njemu kao što su se nadmetali oni prije vas, pa da vas zavede kao što je zaveo one prije vas. Da vas zavede. Ako čovjek ima puno imetka, znatno više nego što mu zaista treba, on ne spava lako i ne spava mirno. On brine kako da očuva taj imetak, kako da ga uloži, kako da ga oplodi, kako da ga umnoži. Prvo, kako da ga sačuva od lopova, od lihvara, od prevara, manipulacija države ako mu je novac uložen negdje ili ako mu je u banci i slično, od lopova ako mu je u slamarici, pod dušekom, pod tepihom. I naravno tek onda kako da od jednog prvog miliona napravi drugi i peti i onda se uvede, znači onda uđe jedno šejtansko kolo, toga obuzme, pa sve iako je musliman, iako ne radi ni sa čim od harama, iako mu imetak 100% halal i beričetan, on opet gubi mnogo ahireta zbog toga. Ne zikri nakon namaza, u namazu je zbunjen, zbrzan, uplašen, zabrinut. Klanjaće farzi, strčaće na vrata iz mešćida ili iz kuće, neće propisno zikriti Allaha, spominjati nakon namaza, najčešće nikako neće klanjati sunnete od namaza, neće klanjati u džematu, osim eventualno džumu što možda mora, kad ima mnogo novca i mnogo obaveza, on će klanjati na putevima, pored auta, u nekim mešđidima, negdje gdje se nađe, ako i to obavi, ako je slaboga imana, on će spojiti namaze, nažalost i tako dalje. ajde spominjemo onoga koji neće to činiti, već sve propisno, ali mnoge dobrovoljne ibadete će zapostavljati polako. Neće imati vremena da uči Kur'an, da klanja noćni namaz, da klanja na file itd. To je za pojedinca koji ima mnogo novca ili stremi ka njemu i koji živi raskošno i trudi se da taj novac sačuva i umnoži. A zajednica ili džemat ili umet koji živi raskošno, znači osim pojedinca koji živi raskošno, kada zajednica čitava džemat ili umet ili naselje jedno muslimansko ili čitav muslimanski narod, kad živi raskošno, on nije borben. To je istorija pokazala. Znači, kad su god muslimani imali para dovoljno, imali dosta plijena iz prethodnih bitaka ili iz nekog nasljeđa, ili su imali naftu kao što danas imaju, takozvani muslimani i tako dalje, njima nije do borbe. Njih ne interesuju muke ostalih muslimana. Njih ne interesuju što im nevjernici čupkaju njihovo tijelo sa strana i ka sredini. Oni imaju nafte, dok oni imaju novce i visoke zgrade, njima je dobro. Kad god je zajednica muslimana bila u raskošu, bili su nemarni prema borbi na Allahovom putu. Historija najveći pokazatelj toga. Pa su prvi muslimani, kao što dobro znamo, osvojili, tako reći, pola svijeta. Nisu osvojili pola svijeta, osvojili su možda njegovu petinu, ali to je bilo sve što je tada bilo važno i poznato i išta vrijedilo. Znači, koga je interesovao Sibir? Jako je bio poznat. Nije trebao Arapima Sibir da osvajaju i tundre i tajge i ledene predjele. Bitno je bilo osvojiti nešto južne Evrope, Mediteran, Sjevernu Afriku, Šam, odnosno današnji Srednji Istok, eventualno tamo ka Afganistanu, ka Kini. To je nešto vrijedilo, polovina Afrike sjeverna. A onda je ni plodno, ni civilizacije nema, to više nikom nije bilo zanimljivo. I kada je osvojili su sve što je bilo potrebno, muslimani nekada, pola svijeta, a bili su gladni. Ti prvi muslimani, oni su kasnije držali dugo godina to, ali oni koji su osvojili u prvom naletu, to su bili ashabi ili sinovi ili unuci ashaba. Prvih muslimana, bili su gladni, bili su siromašni, osvojili su pola dunjaluka. A kad ih je obasula raskoš, osvajanja su stala, pa se ili stagniralo, ili se posle 50-ak godina polako islamsko carstvo ili islamska imperija ili islamska država, hilafet, polako počeo smanjivati, sa strane su krstaši počeli da čupkaju, a ovi u prestonici oko nje, bio to Damask ili Medina ili Bagdad, oni su već uživali toliko da Bagdad, 1001 noć, leteći ćilimi, Aladin, čarovne lampe, izmišljotine, budalaštine, koje, iako su praznovjerica, imaju osnovu u raskoši, imaju osnovu zaista i vuku ideju iz neke, Šeherzada i, ne znam, 1001 noć, i lepotice i haremi i sve to. Sve to ima svoje utemeljenje u jednome dijelu koje zaista jeste postojao u toj raskoši, u toj razbacivanju, u tome takvom galantnom ponašanju tih vladara tada. Onda su, kažemo, osvajanja stala, gubilo se osvojeno, pa je Španija pala, iste one godine kada Amerika otkrivena, 1492. po našem kalendaru, iste te godine je Španija potpuno pala u ruke krstaša, iako je unazad skoro dva vijeka veći dio te muslimanske Španije već bio u rukama krstaša, ali su se oni držali u dnu. Međutim, i to su izgubili i znači Španija je pala, onda su se kraljevi počeli međusobno sukobljavati, umjesto da postoji jedan halifa, jedan vladar, postalo je mnogo provincija, svaka provincija imala svoga namjesnika koji je bio samostalni kralj, Haman pa halifa kao sultan vrhovni, tako da nije se pokoravao nikome, svaka provincija imala svoga vladara i počeli su ratovati međusobno, često su sarađivali sa krstašima da bi se ujedinili protiv svoga brata ili polubrata ili oca koji je vladao u drugoj pokrajini. Muslimana, rođaka, brata ili brata od Amidže, samo da bi ostali na vlasti. Dok su se kraljevi međusobno sukobljavali, njihovi podanici, običan narod, se udalje od džihada i opustio, a onda su krstaši progutali Endelus. Tako je slično bilo i sa Bagdadom, poznata najezda Mongola, 1258. da ne pogrešim, ali mislim 1258. uglavnom, poznato spaljivanje Bagdada, kada se pripovijeda da je milion knjiga iz bagdadske biblioteke, milion knjiga bilo bačeno u rijeku Tigris, koja protiče kroz Bagdad, Tigar, do te mjere da se kaže da je promijenila rijeka svoj tok, kao brana. Znači, baci 50 džakova nečega u neku manju rečicu, one će polako, neće sprečiti, ali će polako da je korito izvrne. Milion knjiga su bacili. Kada su da su silovali muslimanke usred mesdžida, da su ih ponižavali, ubijali, masakrirali, do te mjere da postoji predaja iz vjerodostojnih izvora i istoričara da bi došao mongolski, tatarski ratnik, od kojih su se muslimani prestravili, koliko su bili krvoločni, da bi došao i da bi pred desetoricom muslimana sa sabljom u ruci rekao: čekajte me ovdje, sad ću doći da vas zakoljem, moram da završim to i to. Pa bi otišao dal da zakolje nekog drugog, da ubije nekog, da nešto spali, a oni bi jadni desetorica ljudi, pa nek, i nisu imali ni noža sa sobom, nisu smjeli ni da pobegnu, a kamol da mu se suprotstave. Kao jadni srebrničani, kao što znate, znači bilo je situacija u kojima se svjedoči da je jedan vojnik srpski s jednim automatom, 50-ak ljudi ispred sebe vodio, da se niko nije usudio, da se pogura da ga obali. Ma nek su vezani, razumijete, samo da se malo zaljuljala ta gomila, a svako se boji za sebe. Mene će pucat u leđa, ja neću, ti nećeš, i jedan vojnik skine 100 punoletnih muškaraca. Tako i tada, strah, dakle, želja za dunjalukom, da se preživi, da se ima, da se obilno jede i pije i troši. Tako su bili poniženi, da su silovani, razapinjani, Bagdad je spaljen do temelja. Raskoš i sva ta, ne znam, Prince of Persia, ona video igrica, ili ti Asasin, ili ovo ono, sve one lepote koje vidite od onih kula, od onih građevina, od onih kubeta, one ideje o Aladinu i o tim stvarima, ona zamisao koja zaista potiče od takvog Bagdada, kada su vladari plaćali zlatom težinu prevedene knjige. Znači, vladar Abasijskog hilafeta je plaćao onome ko bi mu donao filozofsko dijelo sa grčkog jezika, prevedeno na arapski svojom rukom. Znači, jesi prevo dijelo Aristotela, Sokrata, Platona, slično, jesam, na vagu, 250 grama ima knjiga, izvolite 250 grama zlata. A tada si papir je bio teži, nije bilo oko tankog lista. Tako da jedan list imao značajnu težinu od papirusa i od pergamenta, kako je nastao papir, tako da bi svaka knjiga, sve što si preveo za mjesec dana, bilo zaista teško, te težine u zlatu si dobijao ako bi preveo zablude grčke filozofije. S druge strane, afganistanska, za razliku od muslimana, muslimana koji su se toliko opustili i dozvolili da ih Mongoli satiru, zato su bili u raskoši, s druge strane, u ovome vijeku, mi smo sad u 21. vijeku, jel? U prošlom vijeku, hoću reći u 20. vijeku, tokom 20. vijeka, siromašna afganistanska nacija, koji ima muslimana, ima oni koji to nisu, obožavaju kaburove, grobove i svašta rade, sufije, hukću, pufću, buše se, ali pričam, pozivaju se na Allaha i smatraju se muslimanima, ta afganistanska nacija se odbranila od, evo sad i treće sile. Prvo od Engleza, tadašnju Englesku koja je bila jača od Amerike, koja je bila ubjedljivo najveća sila svijeta, Afganistanci su potukli do nogu i protjerali je za navijek iz svoje zemlje, Engleze, pa onda Ruse, 78. 9. prelaz 70. i 80. prošloga vijeka, Ruse, koja je tad opet Rusija bila uz Ameriku ili ispred nje prva u svijetu, i sada može se slobodno reći, talibani, voljeli ih ili ne, oni su već porazili Ameriku. Bukvalno Amerika ovih dana priznaje da mora da im, nakon toliko godina od 2001. i jel, onih kula i 11. septembra do danas, 18 godina rata, 19. već, oni priznaju da talibani već preuzimaju sve u svoje ruke i Amerikanci se povlače i svjesno im ostavljaju sve u njihove ruke. A siromašan narod, to je poenta moja. Iako sa greškama u vjerovanju i nekim postupcima, ali siromašni, bjedni, gladni, ruše, dakle, treću svjetsku imperiju zadnjih 100 godina. Naravno, da završim samo ovime, da ova pokuđenost i metka, kad kažem, ona ne znači da svo bogatstvo loše, znači naravno da minimum i metka i da ona osnova, da jedeš, da piješ, da nisi dužan, da odeš na hadž, da imaš fino auto, da imaš krov nad glavom, to je nužno i nema problema, niko o toga ne govori, samo govori se o rasipanju i želji da na svaki način dođeš do raskoši. Ali kad kažem dosta i metka, i to dosta i metka koje je toliko pokuđeno, ukoreno, i ono može da valja. Kad se troši na Allahovom putu, naravno. I kažem, nije svaka velika količina imetka vredna ukora i ne znači da je svako bogatstvo loše i da nema dobrih strana. Ako je čovjek pojedinac bogat, zaista, on jeste neovisan, ne duguje, ne pozajmljuje, ne traži, ne mora džemat muslimana da se zamota u muku, da mu ga pomaže, da ga izdržava, već šta više može da udjeljuje. Em je on neovisan, nije na grbači muslimana, već on može potrebne muslimane da pomaže. A ako je zajednica u pitanju, a ne pojedinac, naravno da zajednica, ako je bogata, može da taj imetak ulaže u vjerske objekte, u štampanje knjiga, davetskih sredstava, infrastrukturu, vojsku, džihad, na Allahovom putu i tako dalje. Međutim, žalosno je što je ljudska stvarnost takva da se ova blagodat, to jest imetak, bogatstvo, uglavnom, u većini slučajeva, potčinjava griješenju. U suštini, u istoriji čovječanstva, šta više u istoriji islama, nažalost, a kamoli čovječanstva neverničkog, već u istoriji islama, ogromna većina situacija i epoha i slučajeva je bila ta da se raskoš i imetak, umjesto da se potčini pokornosti Allahu, da se ulaže u svrhe na Allahovom putu, u stvari se raskoš uvijek, skoro uvijek, potčinjavao griješenju, kao što došlo u hadisu, koji je zabilježio Imam al-Buhari u svome sahihu, u pogledu Kitabu Rikak, od Ebu Sa'ida al-Hudrija, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sa osrem rekao, ovaj imetak je sladak, njime ću završiti, poslušajte hadis, kaže, ovaj imetak je sladak, koga uzme kako treba i utroši gdje treba, lijepa li je on onda potpora. A koga uzme nepravedno i utroši ga gdje ne treba, on je kao onaj koji jede, a ne može se zasititi. Ponovit ću hadis, ovaj imetak je sladak, koga uzme, dva uslova, koga uzme kako treba i utroši gdje treba. Znači da ga na halal stekne i da ga na ispravan način potroši. I kako si ga stekao i gdje si ga trošio. Koga uzme kako treba i utroši gdje treba, lijepa li je on, taj imetak, lijepa li je on onda potpora čovjeku. Pomagalo, jel? Ako ga uzme nepravedno i utroši ga gdje ne treba, on je kao onaj koji jede, a ne može se zasititi. Molim Allaha, uzvišenog i slavljenog, da nam pomogne, da nam istinu prikaže istinom, da nam pomogne da je slijedimo, da nam laž prikaže kao laž i da nam pomogne da je se klonimo. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghy. يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.